რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება. დღესაც დღეს მომავალი ერთ საათის განმავლობაში რაცემა სოკროპირ რუხაძე, ანუ მე გავუძღობი პრაღის სტუდიიდან, კობალი გლიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღაში ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ბრიტანეთის კონსერვატიულმა პარტიამ არჩევნებში გაიმარჯვა და მთავრობას დააკომპლექტებს. ევროპის ქვეყნები მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვების დღეს აღნიშნავენ. პაკისტანში ორი დიპლომატი დაიღუპა შეუმფრენის ჩამოგდების შესახებ, რომელზეც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ევროკომისიაში აცხადებენ, რომ საქართველო და უკრაინა ჯერ არ არიან მზად მიიღონ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება. კონსერვატიულმა პარტიამ ბრიტანეთში დიდი უპირატესობად გაიმარჯვა 7 მაის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის პარტიას ბიულეტნების დათვლის შედეგად 330 მანდატი ერგო, რაც სავსებით საკმარისია მთავრობის დასაკომპლექტებლად და ხელისუფლებაში მომდევნო 5 წლის ვადით დასარჩენად. კამერონმა თავის პოლიტიკური კარიერის ყველაზე სასიამოვნო გამარჯვება უწოდა არჩევნების შედეგებს. ანალიტიკოსთა ვარაუდით კი კონსერვატიული პარტიის არჩევნებით დიდი ბრიტანეთი აღმოჩნდება ისტორიული გზაგასაყარის წინაშე. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ბრიტანელებს მოუწევთ რეფერენდუმის გზით გადაწყვიტონ ქვეყნის ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის საკითხი. დევიდ კამერონი დღესვე შეხვდა დედოფალ ელისაბედს, რათა ტრადიციის თანახმად მოეხსენებინა მონარქიისათვის, რომ მას შეუძლია მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება. ევროპის ლიდერები და მოქალაქეები 8 მაის მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის დამარცხების 70-ე წლის თავს აღნიშნავენ. პარიზში ტრადიციულად ტრიუმფალურ თაღთან მდებარე უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და სტუმრები, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც იყვნენ. პოლონეთში კი, სადაც მეორე მსოფლიო ომი 1939 წელს ფაშისტური გერმანიის შეტევით დაიწყო, პრეზიდენტი ბრონისლავ კომაროვსკი, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ღებულობდნენ მონაწილეობას ხსოვნის ღონისძიებებში. სუმცირე 6 კაცი, მათ შორის ფილიპინებისა და ნორვეგიის ელჩები, ემსხვერპლენ სამხედრო შეუმფრენის ჩამოვარდნას პაკისტანის ჩრდილოეთით მდებარე გილგიტ ბალტისტანის რეგიონში. საფრენი აპარატის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა უკვე იკისრა თალიბანმა, რომლის წარმომადგენელმა მუჰამედ კურასანი ჩვენს რადიოს პაკისტანურ სამსახურს უთხრა, რომ თავდასხმის სამიზნე იყო სულ სხვა შეუმფრენი, რომელშიც პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი უნდა მჯდარიყო. დაღუპულთა შორის არიან შეუმფრენის ონი ფრინავი და ასევე მალაიზიისა და ინდონეზიის ელჩების ცოლები. მიჩუდმეტი კლასის შეუმფრენი ერთ-ერთი იყო იმ სამ ეკიპაჟში, რომლებსაც დასავლეთის დიპლომატები გადაჰყავდათ პაკისტანის იმარიაში, სადაც დღეს პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი სიტყვით უნდა გამოსულიყო. ევროკომისიაში 8 მაის განაცხადეს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიზნე საქართველო და უკრაინა ვერ მიიღებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის უფლებას. ჩვენთვის ცნობილია საქართველოსა და უკრაინის მისწრაფება მომდევნო სამიზნე უვიზო სტატუსის მიღების თაობაზე, მაგრამ ეს ვადების თვალსაზრისით ძალიან ამბიციური სურვილიაო, განაცხადა კომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნატაშა ბერტომ. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, 8 მაის ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ და უკრაინამ კიდე მეტი უნდა გააკეთონ კანონმდებლობის განხორციელებისათვის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კორუფცია და ადამიანთა ტრაფიკინგი. კერძოდ, საქართველოს ბრიუსელი მოუწოდებს უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილოს ნარკოტიკების კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, მაშინ როცა უკრაინას სჭირდება კანონმდებლობის განმტკიცება ორგანიზებული დანაშაულისა და დისკრიმინაციის აღმოსაფრთხელად. მოლდავეთმა უვიზო მიმოსვლის უფლება 2014 წელს მიიღო და ერთადერთია აღმოსავლეთის პარტნიორ 6 ქვეყანას შორის, რომელიც ასეთი სტატუსით დღემდე სარგებლობს.
კობალი გილიგაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. ჩავიდნენ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებს ევროკომისია საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის თემას.
ну рацо мы ჩვენ იმუშაოთ ტექნიკური რაღაც დავალებები შევასრულოთ, აი ეს პრობლემა დარჩება და სამწუხაროდ ამის გამო ჩვენ ვერ მიიღებთ ვიზო რეჟიმს ძალიან დიდხანს კიდევ.
დღესვე იმის თაობაზე გიამბობთ, რა ითქვა პარლამენტში მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე კანონმდებლებს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა.
შეგიძლიათ მინიმუმ 3 საკითხი მაინც დამისახელოთ, რომელშიც თქვენ არ ეთანხმებით ბიზნესმენიშულს და საწინააღმდეგო მოსაზრება გაქვს ვიდრე ეგრეთ წოდებულ პირველ მოქალაქეს საქართველოში.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს გორიდან, სადაც სტალინის ძეგლის დადგმას ელოდნენ.
თუ ასე არ იქნება, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ აქციების მოწყობა. აუცილებლად და მივახცევთ ჩვენ იმას, რომ უკვე ხელი ხალხი გამოვარდა და ალბათ საკუთარი ხელით ჩამოვიტანთ და დავდებთ ზეგს თავის ადგილზე.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე მიგიძევთ ბიბლიოთეკაში, სადაც ახლად გამოსულ წიგნისთან წიგნებს წარმოგიდგენთ. ესეა ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი პრაღიდან, პროგრამა სოკროპერ ბუხაძე უძღვება. რომაის თბილისში ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა მედიას წარუდგინა ევროკომისიის მესამე მიმდინარე ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ. ამ დოკუმენტში, რომელიც გეგმის მეორე ფაზის შესრულებას აფასებს, წაიკითხავთ, რომ საქართველომ საკმაოდ მოკლე ვადაში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და თუ რეფორმების განხორციელება ამ ტემპით გაგრძელდა, ევროკომისია შემამჯამებელ დასკვნას 2015 წლის შემოდგომისთვის გამოაქვეყნებს. ეგა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა 8 მაისის პრესკონფერენციის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ ევროკომისიის ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ მოიცავს საქართველოს მიერ მოკლე პერიოდში მიღწეული პროგრესის თაობაზე საკმაოდ დადებით შეფასებებს.
ევროკომისია მიიჩნევს, რომ საქართველომ დაიცვა ის სამიზნე ამოცანები, რომელიც სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით იყო განსაზღვრული. ევროკომისიის შეფასებით ის საკანონმდებლო ცვლილებები, ინსტიტუციური და საორგანიზაციო პრაქტიკა, რაც ქვეყანამ განახორციელა 4 ძირითადი ბლოკის მიმართულებით, შეესაბამება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს.
ელჩის განცხადებით, საქართველო ძალიან ახლოს დგას სამოქმედო გეგმის ამოცანების საბოლოოდ განხორციელებასთან, თუმცა ევროკომისიის საბოლოო დასკვნამდე ქვეყანას დარჩენილი რეკომენდაციების შესრულება მოუწევს.
The European Commission assesses that benchmark.
ევროკომისიის შეფასებით სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები სრულად არის შესრულებული 6 მიმართულებით, როგორებიცაა: დოკუმენტების უსაფრთხოება, საზღვრის ინტეგრირებული მართვა, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და პრევენცია, სასამართლო თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საკითხებში, მონაცემების დაცვა, გადაადგილების თავისუფლება და სამგზავრო და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემასთან დაკავშირებული პირობები.
Of travel and identity documents.
ჯერ კიდევ რჩება თითქმის შესრულებული ნიშნულები, რომელთაც ევროკომისიის რეკომენდაციები მოსდევს. ეს მიმართულებებია: მიგრაციის მენეჯმენტი, ფულის გათეთრება, თანამშრომლობა სამართალდამცავ უწყებებს შორის და მოქალაქეთა უფლებები, მათ შორის უმცირესობების უფლებებიც. და ბოლოს, ევროკომისიის დასკვნაში ცალკეა წარმოდგენილი ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებებიც, რომელთა შესასრულებლად ევროკავშირის ელჩის თქმით საქართველოს კარგი პერსპექტივა გააჩნია. მისივე სიტყვებით, მიღწეული პროგრესიდან გამომდინარე, ევროკომისიამ გადაწყვიტა შემდგომი ანგარიშის ვადა გადმოწიოს იმედით, რომ საქართველო შეინარჩუნებს რეფორმების განხორციელების დღევანდელ ტემპს. მიღწეული პროგრესის შესახებ დასკვნით ანგარიშს კი ევროკომისია 2015 წლის შემოდგომაზე წარმოადგენს. 8 მაისს ასევე გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ერთობლივი წერილი, რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის სახელზე, რომელშიც ვკითხულობთ: მოგმართავთ იმ ქვეყნების მხარდაჭერისა და სოლიდარობისათვის, რომლებმაც გააკეთეს თავიანთი ევროპის სუვერენული არჩევანი, მიხვდნენ ევროინტეგრაციის გზას. იმეც გამოვთქვათ, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა აღიარებული იქნება და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი პროგრესი დაფიქსირდება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის კუთხით. 8 მაისზე განცხადება გააკეთა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველომ საშინაო დავალებების შესრულების საქმეში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია.
გვაქვს იმის იმედი, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები იმაში, რომ რეფორმების ციკლი ამთავრდება საქართველოში, არამედ ამას ჭირდება მეტი წახალისება, რაც ძალიან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში უნდა გამოიხატოს. რასაც ჩვენ ველოდებით რიგის სამიტიდან და გვაქვს იმის იმედი, რომ რიგის სამიტი გახდება ახალი იმპულსის მიმცემი სწორედ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისათვის.
პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე არ ერის, რომ საქართველო უახლოეს მომავალში ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმს მიიღებს და იმ საფრთხეებს ესასახელებს, რაც შესაძლოა მას მოყვეს.
საზღვრების გახსნა მოასწავებს ერთ რაღაცას, ყველა გაიქცევა ევროპაში სამუშაოების საძებნელად. ეს იქნება კატასტროფა არა იმედად ვერ უკავშირისთვის, ისინი აიტანენ ალბათ კი დამატებით ამდენი 100,000 ემიგრანტს, უფრო კატასტროფა იქნება ჩვენ ქვეყნისთვის. ამას ძალიან გაცხდებიან ევროკავშირში ბუნებრივია. ასე რომ, რაც არ უნდა ჩვენ ვიმუშაოთ ტექნიკური რაღაც დავალებები შევასრულოთ, ეს პრობლემა დარჩება და სამწუხაროდ ამის გამო ჩვენ ვერ მიიღებთ უვიზო რეჟიმს ძალიან დიდხანს კიდევ.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის განცხადებით კი, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა 2-ოდე დღის წინ, საქმე არც ისე უიმედოდა. უბრალოდ საქართველოსთვის სასურველმა შედეგმა სავიზო ლიბერალიზაციის კუთხით შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმე თვით დააგვიანოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh,
Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ თქვენ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე რეპორტაჟით იმის შესახებ, თუ რა ითქვა პარლამენტში მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე. კანონმდებლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უსმენდნენ. დინასტარი განცხადებების თანახმად საპარლამენტო ოპოზიცია კენჭისხრაში მონაწილეობის მიღებას არ გეგმავდა. პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა, რომელიც პრეზიდენტის მოწვევით დაინიშნა, კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს. ნინო ხარაძე.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ პარლამენტის წევრები უკვე იცნობენ სამთავრობო გეგმებს, ასევე განხორციელებულ პროექტებს და სამთავრობო ხედვას. თუმცა, მისი თქმით, ყველა ამ გეგმაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებაში თავისუფლების შეგრძნება, რომელიც ხელისუფლების მონოპოლია.
დღეს, რა თქმა უნდა, რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ჯანდაცვის უპრეცედენტო რეფორმაზე, რომელიც ძალიან წარმატებით განხორციელდა, სოფლის მეურნეობაში ჩადებულ უდიდეს ძალისხმევაზე და ინვესტიციებზე, ასე შემდეგ, მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალის მთავარი მონოპოლი არის თავისუფლება, ჩვენი საზოგადოების და თითოეული წევრის თავისუფლება, რასაც ეჭქვეშ ვერან ვერ დააყენებს, და რაც მთავარი ის ფუნდამენტური ცვლილებები, რომლებიც ჩვენმა ხელისუფლებამ მიმართულებით განახორციელა. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის შეუცვლელი. და სწორედ ამ თავისუფლებამ მოიტანა ის, რომ ჩვენი ხალხი მეორად უფრო მომთხოვნი გახდა ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ახლოსარჩულში იყო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
ამასთან პრემიერმა აქცენტი დასვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და განაცხადა, რომ დღეს მართალია მცირე, მაგრამ რეგიონში საქართველო ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით გამოირჩევა. ამასთან ქვეყანამ 50 მილიონი დოლარით შეამცირა საგარეო ვალი და ლარის დევალვაციაზე საუბრისას მთავარ არგუმენტად საგარეო ფაქტორები და დოლარის ყველა ვალუტასთან მიმართებით გამყარება დაასახელა.
და პირველი ვართ ლიდერი რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაფიქსირდა 3.3%, ხოლო გასულ წელს 2015 წელში ეს იყო 4.8%, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული რთული ვითარება შედარებით ნაკლებად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ტემპზე აისა. ასევე გეტყვით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საშუალო წლიური ტემპი 4% შეადგენს. გასულ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2012 წელთან შედარებით 8.2% მეტი არის. 2008-2012 წლებში საქართველოს ვალი უფრო სწრაფად ვიზრდებოდა ვიდრე ეკონომიკა. 2013 წელი იყო 1.1 წელი დამოუკიდებლობის შემდეგ, როდესაც საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი არათუ გაიზარდა, არამედ 50 მილიონი დოლარი შემცირდა.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა 2013 წელთან შედარებით. მისივე თქმით, ქვეყანაში დაიწყო ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, დაზღვეულია ქვეყნის ყველა მოქალაქე. 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით ექსპორტი გაიზარდა 20%. ევროკავშირთან 76%, რუსეთთან დაახლოებით 6-ჯერ. ისაუბრა რეგიონებში არსებულ და განხორციელებულ პროექტებზე. პრემიერის გამოსვლის შემდეგ მას შეკითხვები დაუსვეს ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებულ ხედვაზე, რეგიონში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ამას გარდა, მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრის აკაკი მინაშვილი დაინტერესდა, არის თუ არა სამი ისეთი საკითხი, რომლის თაობაზეც აზრთა სხვადასხვაობა აქვთ მოქმედ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს და ყოფილ პრემიერს ბიძინა ივანიშვილს.
შეგიძლიათ მინიმუმ სამი საკითხი მაინც დამისახელოთ, რომელშიც თქვენ არ ეთანხმებით ბიძინა ივანიშვილს და საწინააღმდეგო მოსაზრება გაქვთ, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ პირველ მოქალაქე საქართველოში.
უფრო დაასუსტა შეკითხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გოგა გაბაშვილმა.
ეთანხმებით თუ არა თქვენ ბატონ ივანიშვილს? მან თქვა, რომ მესამე კარგ წელს ადამიანები თავის ჯიბეზე იგზნობენ გაუმჯობესებას. გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა გასაგებად და ქართულად ბრძანა, რომ ადამიანების მდგომარეობა გაუარესდა. მე მაინტერესებს პრემიერ-მინისტრის პოზიცია.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი გია ვოლსკი სავაჭრო მიმართულებებით ქვეყნის დივერსიფიკაციის საკითხითაც დაინტერესდა. პარლამენტმა პრემიერის მოსმენამდე სადეპუტატო უფლება მოსილება შეუწყვიტა დეპუტატებს თინახი დაშალსა და გიგლა აგულაშვილს, რომლებმაც შესაბამისად თავდაცვისა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრების პოსტზე გადაინაცვლეს. განახლებულ მინისტრთა კაბინეტში მოხდა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილიც. მთავრობის ახალი შემადგენლობის ნდობის გამოსაცხადებლად საჭიროა დეპუტატთა 74 ხმა. ოპოზიცია კენჭისხრაში მონაწილეობის მიღებას არ გეგმავს. ამჟამად პარლამენტში შესვენებაა გამოცხადებული, რის შემდეგაც პრემიერი დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Anyway, yeah. I don't care.
გაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით გორიდან, თქვენ თვითონ გორი ქალაქია, სადაც არის მუზეუმი, სტალინის მუზეუმი. სტალინის მუზეუმში თუ მიხვალთ, იქ შეიტყობთ, რომ ამ პოლიტიკოსმა იოსებ სტალინმა ჩაიბარა ქვეყანა კავის რუსეთი, ასეთი ფორმულირება არის ნახმარი, და დატოვა ატომური ბომბით აღჭურვილი სახელმწიფო. მოგლეთ, სტალინს ამ მუზეუმში აქებენ. 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით გორში კომუნისტები, საერთოდ სტალინის მომხრეები, სტალინის მონუმენტის მუზეუმის ტერიტორიაზე აღმართვის მოთხოვნით გამოვლენ. გუშინდა დღეს კი ისინი ქალაქის ქუჩებში სტალინის ფოტოებსა და მონუმენტის აღმართვის მოწოდების შემცველ პლაკატებს აკრავდნენ. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გორში, გოგა აფციაურს, ის გეტყვით უფრო მეც მათი მოთხოვნების შესახებ.
ადგილობრივი კომუნისტები მეორე დღეა გორის ქუჩებში სტალინის პლაკატებს და მოწოდებებს აკრავენ. ისინი საზოგადოებას 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით იოსებ სტალინის მუზეუმთან საბჭოთა ბელადის მონუმენტის აღმართვის მოთხოვნით შეკრებისკენ მოუწოდებენ. საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მთავარი სიმბოლოს ფოტოების გაკვრაში მათ ხელს არავინ უშლის. კომუნისტების ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი გორის მერს წინა საარჩევნო დაპირებას ახსენებს. თვითმართველობის არჩევნების წინ ზურაბ ჯირკველიშვილმა მართლაც დადო საჯარო პირობა, რომ 9 მაისისთვის ძეგლს მუზეუმის ტერიტორიაზე დააბრუნებდა. კომუნისტები აცხადებენ, რომ ამ დაპირების იქით საქმე აღარ წასულა და თუ ხელისუფლება პირობას არ შეასრულებს, მათი თქმით, ბელადის ძეგლის დადგმის მოთხოვნით ჯერ პერმანენტული აქციებს დაიწყებენ, შემდეგ კი საკუთარი ძალებით დააბრუნებენ მონუმენტს.
ჩვენ შევახსენებთ ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ წინასაარჩევნო დანაპირებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ კატეგორიულად მოვითხოვთ, რომ აღსრულდეს მათი დანაპირები ძეგლის დადგმასთან დაკავშირებით. თუ ასე არ იქნება, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ აქციების მოწყობას. აუცილებლად და მივახცევთ ჩვენ იმას, რომ უკვე მთელი ხალხი გამოვა და ალბათ საკუთარი ხელით ჩამოვიტანთ და დავდებთ ძეგლს თავის ადგილზე.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ძეგლის დასადგმელად გარკვეული პროცედურების გავლა ასაჭირო, ამიტომ ხვალისთვის ბრინჯაოს მონუმენტის აღმართვა ვერ მოხერხდება. რაც შეეხება სტალინისტების და კომუნისტების გააქტიურებას, ქალაქის მერი ამას დემოკრატიულ პროცესს უწოდებს.
ადამიანების პროტესტი და იმის მოთხოვნა, რისი გაკეთებაც უნდა თვითონ, ეს ბუნებრივია, დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველგან ხდება. კიდევ მეორე, ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის შერჩევის თავზე. 9 მაისს ალბათ ეს არ მოხერხდება.
ხვალ სტალინისტები და კომუნისტები თანამოაზრეების ჩამოსვლას მთელი საქართველოდან ელოდებიან. სტალინის სახლ-მუზეუმის წინ ისინი მიტინგს გამართავენ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გორში არაერთი ასეთი მიტინგი გამართულა. საქართველოსი ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 2012 წლიდან სტალინის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეტონის კვარცხლბეკიც კი გააკეთეს. მაგრამ კულტურის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ეს ადგილი დაიწუნა. კვარცხლბეკიც მაღალი აღმოჩნდა და ძეგლის აღმართვაც გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ისიც ცნობილია, რომ გორის ხელისუფლებაში ძეგლის აღმართვის მომხრეების აქტივობა ქალაქში ბალტიისპირეთის ქვეყნების ელჩების ვიზიტმა გაანელა, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლებას ძეგლის აღმართვის გადადება მოსთხოვეს. იოსებ სტალინის მონუმენტი გორის ცენტრიდან 2010 წლის ივნისში აიღეს. იმდროინდელი საკრებულოს განკარგულებით ეს ძეგლი მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა გადაეტანათ. ძეგლის აღებას წინ უძღოდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების გააქტიურება, რომლებიც მონუმენტს აღებას ასხამდნენ და მის დემონტაჟს მოითხოვდნენ. იოსებ სტალინის ბრინჯაოს 6-მეტრიანი მონუმენტი 9-მეტრიან კვარცხლბეკზე 1952 წლიდან იდგა. დღეს ეს ძეგლი ქალაქის გარეუბანში, ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე მიწაზე დევს.
გოგაბცია ორი გიამბობდათ გორიდან, სწორედ ამ ძეგლის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთ საწარმოს ტერიტორიაზე მიწაზე დევს და რომლის კვლავ აღმართვაც სურთ სტალინის მომხრეებს და კომუნისტებს გორში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას დაბრუნებულებო ახლოვდება 7-ის ნახევარი, სანამ ახალ ამბებს მოკლედ მოისმენთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
18 საათი და 30 წუთია საქართველოში, სანამ ყოველი გლიკადას დაუთმობდა ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, მე გეტყვით, რომ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში 10 მაისზე ალაპარაკი თავის საადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ. რატი იოთანამიშვილი ის თბილისის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების შესახებ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანია. ახლა კი ყოველი გლიკადზე ახალი ამბებით.
ბრიტანეთის კონსერვატიულმა პარტიამ დიდი უპირატესობა გაიმარჯვა 7 მაისს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ქვეყნის მოქმედი პრემიერ მინისტრის დევიდ კამერონის პარტიას ბიულეტნების დაფლის შედეგად 330 მანდატი ექნება, რაც ასევით საკმარისია მთავრობის დასაკომპლექტებად და ხელისუფლებაში მომდევნო 5 წლის ვადით დასარჩენად. ევროპის ლიდერები და უბრალო მოქალაქეები 8 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის დამარცხების 60-ე წლის თავს აღნიშნავენ. სუმცირე 6 კაცი, მათ შორის ფილიპინებისა და ნორვეგიის ელჩები, ემსხვერპლენ სამხედრო შეუმჩნევის ჩამოვარდნას პაკისტანის ჩრდილოეთ გილგიტ ბალტისტანის რეგიონში. საფრენი აპარატის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანის დაჯგუფება ტეჰრიკე თალიბანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მათი სამიზნე იყო შეუმფრენი, რომელშიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი უნდა მჯდარიყო. საბერძნეთის საერთაშორისო კვეტორებთან მოლაპარაკებებზე საბერძნეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ევკლიდ ციკალოტოსი იმედს გამოთქვა, რომ მხარეები ახლოს დგანან შეთანხმებასთან. ორ შაბათს შეხვდნენ ევროზონის ფინანსთა მინისტრებს. ევროკომისიაში 8 მაისს განაცხადეს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე საქართველო და უკრაინა ვერ მიიღებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის უფლებას. ჩვენთვის ცნობილია საქართველოსა და უკრაინის მისწრაფება მომდევნო სამიტზე უვიზო სტატუსის მიღების თაობაზე, მაგრამ ეს ვადების თვალსაზრისით ძალიან ამბიციური გეგმაო, განაცხადა კომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნატაშა ბერტონ.
კომარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ბრიტანეთში კონსერვატიულმა პარტიამ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა 7 მაისს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის პარტიას 330 მანდატი ექნება, რაც საკმარისია მთავრობის დასაკომპლექტებლად და ხელისუფლებაში მომდევნო 5 წლით დასარჩენად. სალომე ასათიანი.
ბრიტანეთის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 5 შაბათს 7 მაისს გაიმართა, დიდი უპირატესობით და ანალიტიკოსებისთვის მოულოდნელად გაიმარჯვა კონსერვატიულმა პარტიამ. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებული პოზიციით რჩება თანამდებობაზე. დედოფალ ელისაბეთთან ტრადიციით განსაზღვრული შეხვედრის შემდეგ კამერონი თავის კაბინეტში დაბრუნდა და განაცხადა, რომ კონსერვატიულ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. სიტყვა კამერონმა შემრიგებლური ინტონაციით წარმოთქვა და დადებითად ისაუბრა თავის ყოფილ კოალიციურ პარტნიორზე, ლიბერალ დემოკრატების ლიდერ ნიკ კლეგზე და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ ედ მილიბენდზე. არჩევნებში განცდილი მარცხის შემდეგ ორივე ლიდერმა, კლეგმაც და მილიბენდმაც, დატოვა ლიდერის პოსტები.
I've just been to see Her Majesty the Queen.
ცოტა ხნის წინ შევხვდი მის უდიდებულესობას დედოფალს და ახლა კონსერვატორთა უმრავლესობის მთავრობის ფორმირება შეუდგები. ვამაყობ, რომ 70 წლის განმავლობაში პირველ კოალიციურ მთავრობას ხელმძღვანელობდი. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც ამ მთავრობის წარმატებისთვის ძალიან ბევრს მუშაობდა და განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ნიკ კლეგს.
ჩვენ შევძლებთ ბრიტანეთი ვაქციოთ ადგილად, სადაც ცხოვრების კარგი დონე ხელმისაწვდომი იქნება ყველასათვის, ვინც მზად არის იმუშაოს და სწორი ნაბიჯები გადადგასო, განაცხადა კამერონმა. კონსერვატორთა მიერ მოპოვებულმა ამ გამარჯვებამ ძალიან გააკვირვა პოლიტიკის ანალიტიკოსები და მკვლევრები. არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვები აჩვენებდა, რომ კონსერვატორებსა და ლეიბორისტებს ერთმანეთთან დაახლოებული მაჩვენებლები ჰქონდათ. ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ არჩევნების შემდეგ ბრიტანეთს რამდენიმე კვირა დასჭირდებოდა მთავრობის ფორმირებისთვის მოლაპარაკებების გასამართად. ლეიბორისტებმა პარლამენტში 25-მდე მანდატი დაკარგეს. მათ ძირითადად იზარალეს შოტლანდიელი ნაციონალისტების გაძლიერებით, რომლებმაც დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს საკუთრივ შოტლანდიაში. ძალიან წუხვა, რომ ვერ მოვიპოვე წარმატებაო, განაცხადა ედ მილიბენდმა, თუმცა იქვე დასძინა: უწინაც დავბრუნებულ ვართ და ეს პარტია მომავალშიც დაბრუნდებაო.
ეს არ არის ის სიტყვა, რომლითაც დღეს მსურდა გამოსვლა, ვინაიდან მე მჯერა, რომ ბრიტანეთს ლეიბორისტული მთავრობა სჭირდებოდა. მე ახლაც ასე ვთვლი, თუმცა ხალხმა წუხელ სხვაგვარი არჩევანი გააკეთა. დღეს უფრო ადრე დევიდ კამერონს დაურეკე და მიულოცე. ჩემს თავზე ვიღებ აბსოლუტურ და სრულ პასუხისმგებლობას ამ შედეგისთვის და არჩევნებში ჩვენი მარცხისთვის.
and our defeat at this election.
არჩევნებში კონსერვატორების გამარჯვება ნიშნავს, რომ ბრიტანეთში სავარაუდოდ გამართება ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე. გამოკითხვა 2017 წელს უნდა ჩატარდეს.
სალომე სათიანი იგი ამბობდათ ბრიტანეთში არჩევნების შედეგებზე იქ კონსერვატულმა პარტიამ დიდი უპირატესობით გამართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება ჩვენი გაცემა კლავად საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. დღეს 8 მაისია, ევროპის ლიდერები და სახელმწიფოების მოქალაქეები მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის დამარცხების 70-მეათე წლისთავს აღნიშნავენ. პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო იღებენ მონაწილეობას ხსოვნის ღონისძიებებში პოლონეთში, რომლის მიწაზე ფაშისტური გერმანიის თავდასხმითაც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი 1939 წელს. კობალი გლიკაძე კი ამბობთ.
ფაშისტზე გამარჯვების 70-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად პარიზში ტრადიციულად ტრიუმფალურ თაღთან მდებარე უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და სტუმრები, რომელთა შორის იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. გერმანიაში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი თავი მოიყარეს ბერლინის რაიხსტაგში. პოლონეთში, რომლის მიწაზეც ფაშისტური გერმანიის თავდასხმისას დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი 1939 წელს, პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი, გაეროს გენერალური მდივანი პან კი-მუნი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ერთად ღებულობდნენ მონაწილეობას ხსოვნის ღონისძიებებში, რომლის ეპიცენტრი იყო ქალაქი გდანსკი. სწორედ ამ ადგილიდან მიმართა მეორე მსოფლიო ომის ყველა ვეტერანს პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ.
ამ ადგილიდან მე მსურს მივესალმო ყველას, ვინც ნაცისტური აგრესიის წინააღმდეგ იბრძოდა, ანტიფაშისტური კოალიციის წინააღმდეგ მებრძოლ ყველა ჯარისკაცს, ვინც საკუთარი წვლილი შეიტანა 1945 წლის მაისის გამარჯვებაში. მსურს ასევე პატივი მივაგო ამ საშინელი ომის მსხვერპლ, განურჩევლად იმისა, თუ ბარიკადების რომელ მხარეს
დაიღუპნენ.
პოლონეთში აღნიშნა, როგორც ემოთი თქვა, მეორე მსოფლიო ომის 70-მეათე წლისთავი უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი წელი, როდესაც ქვეყანა ამ თარიღს აღნიშნავს არა 9 მაისს საბჭოთა და რუსული ტრადიციის გავლენით, როგორც ეს აქამდე იყო, არამედ 8 მაისს, როგორც დასავლეთის ქვეყნებშია მიღებული. გდანსკში მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამ 70 წლის წინანდელი ისტორიული მოვლენის აღსანიშნავად გამოიყენა ტერმინი მეორე მსოფლიო ომი და არა დიდი სამამულო ომი, როგორც ეს საბჭოთა კავშირსა და მის სამართალ მემკვიდრის რუსეთის პოლიტიკურ ლექსიკონშია დამკვიდრებული. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ისტორიის განმეორება. ეთნიკური უმცირესობის დაცვის სარჩულით ანექსიასა და სამხედრო აგრესიამ, ამაზე თვალის დახუჭვის ხელობამ და ევროპული სოლიდარობის კოროზიამ ყველაფერი ეს ერთად აღებული აქცია ახალ რეალობად, რაზეც დამოკიდებულია ევროპის არჩევანი და ევროპის ამ არჩევანს აქვს სახელი და ეს სახელია უკრაინა. განცხადა პეტრო პოროშენკომ. გდანსკში იმყოფებოდა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, რომელსაც პეტრო პოროშენკოს პასუხად განაცხადა, რომ გაერო და მსოფლიო საზოგადოება მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის თავისუფლებას და ტერიტორიულ მთლიანობას. აღსანიშნავია, რომ ბან კი მუნი, გაეროს გენერალური მდივანი, 8 მაისს გამართება მოსკოვში და მიიღებს მონაწილეობა ფაშიზმზე გამარჯვების 70-ე წლის თავისადმი მიწვნილ ღონისძიებებში, რომელიც მოსკოვში ფართომასშტაბიანი სამხედრო აღლუმით აღინიშნება. რუსეთის დედაქალაქში ჩავიდა არაერთი სახელმწიფოს ლიდერი, მათ შორის რუსეთის დედაქალაქში უკვე იმყოფებიან ჩინეთის, ინდოეთის, ნიკარაგუას, ასევე კუბის, ყაზახეთის, ბელორუსიისა და სხვა ქვეყნების პირველი პირები.
კომალეგლი გაძე გიამბობდა ძირმა სახელმწიფოების თაობაზე, რომ დღეს 8 მაისს მსოფლიოში აღინიშნება ევროპაში, განსაკუთრებით ევროპის ლიდერების და ახალი მოქალაქეების მიერ ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების, გერმანიის დამარცხების 70-ე წლისთავი. ასემას განვაგრძობ ძვირფას მსმენელებო, ერთი მხატვრის შესახებ საუბრით, წმინდანების, მაიმუნების სახეებით გამოსახვა მართლმადიდებლური ყაიდის ხატებზე ესთეტიკური თვალსაზრისითაც გაბედული ნაბიჯია, მაგრამ ეს მხატვარი ამ ნაბიჯს დგამს. ავტორია მხატებისა ლატვიელი უკვე აღიარებული მხატვარია სერგეის დიომინსი, რომელიც ირწმუნება არავის შეურაცხყოფა ან უპატივცემულობა მიზნად არ დამისახავსო. რიგელი მხატვრის ნამუშევრები ათასობით დოლარი ღირს, რადგან ის პოპულარული სწორედ ამ წმინდა მაიმუნების ხატონ გახადა. ადრე ის ღორისთავიან ფიგურებს, საკერავ მანქანებს, მატარებლებს აცოცხლებდა ფერში, სანამ მაიმუნები მოუტანდნენ წარმატებას. 2012 წელს რელიგიური ხატის სტილში შესრულებულმა ნამუშევარმა ბორისი და გლები, რომელზეც მაიმუნის სახიანი ორი ფიგურაა გამოსახული თავზე შარავანდედით, გაიმარჯვა საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც პრესტიჟულმა საჩის გალერეამ გამართა. მაიმუნის მსგავსების ხატვამ გაამარჯვებინა დიომინს სხვა კონკურსშიც, უკვე 2014 წელს, როცა ლონდონში წაიყო ლატვიელმა მხატვარმა თავისი ნახატი სახელწოდებით ლურჯი მაიმუნი. ასევე პრიმატის სახიანი ფიგურა ბაბუინი მართლმადიდებელი სასულიერო პირის სამოსში. ვერ ხვდები რატომ, მაგრამ გარკვეულად მაიმუნები მივიწყებული არიან გვიხსნის 41 წლის დიომინსი. მე მაიმუნები კი ბავშვობიდან მიყვარდა. პრიმატების სახიანი ფიგურებით ხატების შექმნამ, როგორც ითქვა, ნამუშევრების ფასი მკვეთრად გაზარდა. $10,000 აჭარბებს მისი ზოგიერთი ნახატის ფასი. ეს პრიმატების და მართლმადიდებლური ხატების ესთეტიკის შერწყმა არ გამოპარვიათ რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთგულ მორწმუნეებს, თუმცა მათი წყენა მხატვარს განზრახული არ ჰქონია.
Я не вкладываю там никакой смысл там кого-то.
Аранаир азрс, რომ ვინმე შეურაცხყო ამ ნახატებში არ ვდებ. უბრალოდ მომწონს ხატწერის სტილი, სასიამოვნო ფერები, ლამაზი სტატიკური ფიგურები და სხვა. ზოგიერთი ამას პირწმინდა შეურაცხყოფად მიიჩნევს. სხვებისთვის ეს ეკლექტიკური ნარევია მართმადიდებლობას, ბუდიზმს და ინდუიზმს შორის. თუ დაიწყებთ ძებნას, რატომ ვხატავ ასე, არ ვიცი, ალბათ ეს ნაწილობრივ ირონიაა.
Не знаю, наверное, какая-то ирония отчасти.
დიომინსის მაიმუნები არ არიან კარიკატურული ფიგურები, ისინი უფრო სოლიდურად არიან გამოსახული მის ნამუშევრებზე, ვიდრე ადამიანები, რომლებიც ხშირად საზარელი სანახავი არიან. ერთ-ერთი ნამუშევრის თემა მაიმუნებისგან სრულიად განსხვავებულია, ის ასევე პროვოკაციულია. ეს არის ტილო სახელწოდებით „იფიქრე მწვანედ“. მას ეხილავთ სამ ქალს, რომლებიც შავებში არიან გამოწყობილი, ბურკით აქვთ სახე დაფარული, წელზე თვითმკვლელი ტერორისტის ჟილედი უკეთიათ და ველოსიპედით მისეირნობენ. ხელში კი უჭირავთ პლაკატი არაბულ ენაზე ლოზუნგით „იფიქრე მწვანედ“. დიომინსი გვიხსნის, ეს მწვანეთა მოძრაობის რეკლამაა, მწვანეთა მოძრაობის როგორც ტოტალიტარული მოძრაობისაო. ჩემი ნამუშევრები, ამბობს ის, მიმართულია ბუნების ისლამისტი დამცველებისგან, რომლებიც ეკოლოგიისთვის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად იბრძვიან ველოსიპედებზე ამხედრებული და მუდამ მზადარიან ამ საქმისთვის თავი აიფეთქონ. დომინცი განმარტავს, მე ათეისტი ვარ, მაგრამ რელიგიური ადამიანების საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს და თავის თვალსაზრის ასე აღალიბებს.
თუ
ადამიანი მორწმუნეა, რამე ხილვადი, სურათი ან ფილმი, რომელიც შეურაცხყოფს გრძნობებს, მისთვის ნორმალური მორწმუნისთვის სულ ერთი უნდა იყოს, რადგან მას აქვს თავისი გზა, თავისი რწმენა და მას უნდა მიყვეს, არ უნდა მიაქციოს ყურადღება გარე გამახიზიანებელს.
დომინცის მშობლიურ ქალაქსაც ხატავს ხოლმე სახიფათო მხრიდან. ომის წინათგრძნობა ჰქვია მის ერთ ტილოს, რომელზეც რიგის უღურბლო ცაზე თეთრი დირიჟაბლებია გამოსახული. ესაა მხატვრის თქმით მისი პასუხი ლატვიის პრესაში რუსეთის შესაძლო თავდასხმის შესახებ რეპორტაჟების მიმართ. ეს შეიძლება მოხდეს კიდეც, მაგრამ რა შეუძლია ლატვიას? არის თუ არა ის ევროკავშირის თუ ნატოს წევრი? უბრალო ხალხისთვის აქ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. დომინცი, რომელიც ლატვიელი რუსების, ადვოკატების და სამხედროების ოჯახში გაიზარდა და სკოლიოზის ძლიერი ფორმის გამო სპეციალურ ფიზიკური და ფსიქიკური დაავადებების მქონე ბავშვთა სკოლაში დადიოდა, თავიდან ისტორიას და ფილოსოფიას სწავლობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ დაკარგა ინტერესი ამ მეცნიერებების მიმართ და ხელოვნების სამყარო მიიზიდა. ხელოვნების აკადემიაში არ შესულა, მხოლოდ მოსამზადებელი კურსები გაიარა და ხატვა იქ ისწავლა. იქვე გაიცნო, როგორც თავის ბიოგრაფიაში წერს, ალკოჰოლი, მოსაწევი და მომავალი ცოლი. დღეს დომინს, რომელიც ლატვიის საჯარო არქივშიც მუშაობს, ერთი რამ აინტერესებს. მე თავი ნაკლებად მუშაობა მიწევდეს ფულისთვის და ბევრი ხატვა შემეძლოსო, წერს ის. თავისუფლებას უსმენ თქვენ ბრაღიდან პროგრამას ოქროპერ მოხაძე უძღვება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე მისი ავტორი შოთა იათაშვილი, რომელიც ამჯერად ყველასათვის ცნობილ ერლომ ახვლედიანზე გიამბობთ.
ამ ავტორზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და ძალიან მიყვარს და ვიცი, რომ ამ მხრივ იშვიათობას ნამდვილად არ წარმოვადგენ. აქამდე რაღაც რაღაცეები კიდეც დამიწერია მასზე, ფენომენალურ ადამიანზე და მწერალზე, ერლომ ახვლედიანზე, რომელთანაც ბედმა პირადი ურთიერთობაც მარგუნა. ის უნივერსიტეტის მეორად კინოფაკულტეტზე ჩემი პედაგოგი იყო, თუმცა მასზე წერა მუდამ ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ერთდროულად ძალიან რთული და იოლია ეს ჩემთვის და ეს სირთულე და სიიოლე ერთმანეთს ხელს უშლიან, ერთმანეთს ფეხებში ებლანდებიან. ერლო მახლედიანი თავმდაბალი მაქსიმალისტი იყო. საკუთარ ნაწერებს სიცოცხლის ბოლომდე საგულდაგულოდ მალავდა, მაგრამ არასდროს მალავდა საკუთარ თავს. მისი სიბრძნე ღრმა იყო, მაგრამ არ იყო მძიმე. სიმსუბუქე, აზროვნებისა თუ აღსაწერი გარემოს პარადოქსულობა, მის მიერ გამოგონილი საფირმო თამაშის წესები ამ სიბრძნეს უცნაურად ხელშესახებს ხდიდა. სიცოცხლის ბოლოს მან მაინც დაიწყო თავისი ნაწერების მცირე დოზებით გამოჩენა. ახლა კი ახალი ეტაპი დადგა. მისი არქივიდან რაღაც ტექსტებმა დღის სინათლე უნდა იხილოს. ამის პირველი მცდელობაა გამომცემლობა სიესტას მიერ შაშან და სტამბული კრებული არასერიოზული კაცი, რომელშიც სამი სხვადასხვა ტიპის ტექსტია შესული: კინოლიბრეტო ყველი და პური, კინოსცენარი არასერიოზული კაცი და პიესა ბაბუა და შვილიშვილი. ამ წიგნზე სასაუბროდ მწერალი და კრიტიკოსი გია არგანაშვილი მოვიწვიე.
დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სიესტას, ჯერ კიდევ ერნომის ცხოვრების დროს გამოცეს კოღო ქალაქში, ძალიან კარგად გამოცეს ის ერთი არის ტექსტი, რომელიც მხოლოდ მხატვრული ტექსტია და მეორე მისი გაწიგნება, ასე ვთქვა, და მართლა გააწიგნეს ეს წიგნი ბატონ ზურაბ ეგნაძის ძალიან კარგი წერილით. აქაცა შესავალი წერილი ქაბატონ ზაირა არსენიშვილის, როცა მწერალი კვდება უკვე ფაქტობრივად მაშინ იწყება მისი ბიოგრაფიის ხელახალი შექმნა, ასე ვთქვა, იმ იგავის, იმ მეტაფორის წარმოჩენა, რომელსაც ეს მწერალი მთელი ცხოვრება ქმნიდა. ეხლა ეროვნისთვის ძნელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თვითონ მეიგავია თავისი ცხოვრებითა და თავისი შემოქმედებითაც, მაგრამ ამას სჭირდება თანდათანობითი გამოკვეთა. ვიცი, რომ ერლომს ძალიან ბევრი სცენარი აქვს, 27-ე სცენარი აქვს, პიესებიც აქვს, თუმცა მისი ესე დაბეჭდა ცოტა პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ კითხვები ჩემი აზრით მოუმზადებელია სცენარებისთვის. თუმცა ქართულ კითხვებს უნახავს უცხოური სცენარებიც, უნახავს ქართული სცენარებიც, თავის დროზე ელიოზაშვილის სცენარები და ებეჭდა მშვენიერი სცენარები იყო, მაგრამ აქ ცოტა სხვა ნიუანსია. სცენარის სპეციფიკა იქმნება რეჟისორთან ერთად. აი მაგალითად პიესაზე ბაბუა და შვილიშვილი იმუშავა გიანთაძესთან ერთად რუსთაველის თეატრში. ამ სიტყვის ისეთი ყველაზე ზუსტი მნიშვნელობით იწერება რაღაც მონაკვეთები, შემდეგ შეჯერდება, შემდეგ კიდევ წინ მიდიან, ასე იწერებოდა ფიროსმანი, ასე იწერებოდა არასერიოზული კაცი. აქ ავტორობას კი არავინ ეცილება სცენარის ავტორს, არა, უბრალოდ ეს სპეციფიკა, როდესაც არის ის კითხულობა, თანაც ერთი რაღაც არის სცენარში, რეჟისორს აინტერესებს ის, რაც არ არის ლიტერატურული, რაღაც პიროვითად რო ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ერთმანეთს გვერდით რო დავდოთ, აი ისეთი ძალიან კარგი სცენარი არასერიოზული კაცის და ერლომის რომელიმე სხვა ტექსტს დავუშვათ კოღო ქალაქში, შევამჩნიეთ იმ ძალიან დიდ განსხვავებას, აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულება. ერთი არის წმინდა პროზა და მეორე არის წმინდა სცენარი. ჩემი აზრით გარკვეული აპარატი უნდა დართვა და მისი გაგების, როგორ იწერება სცენარი, როგორ იწერება პიესა, როგორ მუშაობს აქ წერალი და ზოგადად მე არ მარტო ერლომის მკითხველი, არამედ შემიძლია თავი ერლომის კოლევარადაც ჩავთვალო და მინდა ასეთ რამე ვთქვა, რომ ერლომი მაინც მწერალია. როდესაც გამოვიდა წიგნი ვიღაცებ მომწეროს, რომ ისე რა ეს ერლომის მოთხრობა, ისეთი კითხვის ნიშნები იყო, მივხვდი რომ რაღაცა უკმაყოფილება დარჩა და მომიწია ახსნა იმის, რომ ეს არ არის ერლომის ლიტერატურა.
წიგნში შესული ამ ტექსტებიდან ყველაზე ლიტერატურული და ეს ბუნებრივიცაა, მაინც პიესაა და მასში ყველაზე მეტადაა შენარჩუნებული ერლო მახვლედიანის გამორჩეული ხელწერა. როგორც ზაირა არსენიშვილი თავის წინასიტყვაში ამბობს, უაღრესად ლაკონური, აღწერებისაგან თავისუფალი, იგავურად სიტყვა ძუნწი, დიდაქტიკური და კვიმატი, სიკეთისა და სიავის, თეთრისა და შავის, ნათელისა და ბნელის მუდმივი დაპირისპირებით. ეს დაპირისპირება ბაბუა და შვილიშვილში ასეთია: არის სიკეთის ხე და არის ეშმაკი, რომელიც ცდილობს ამ სიკეთის ხის კვალი მოსპოს, გზაკვალი აურიოს ყველას, ვინც ამ კვალს ეძებს. რათა თავის მიზანს მიაღწიოს, იგი სხვადასხვა ხრიკებს იგონებს. ერთ-ერთი ასეთი ხრიკია არაფრის ძებნა. ეს ხრიკი კარგად გაზდის ვაჭართან, რომლისთვისაც ეშმაკის მიერ ეს არაფრის ძებნა იმდენად საეჭო და დამაინტრიგებელი ხდება, რომ ფულით სავსე ტომარას მიატოვებს და მას ამ არაფრის ძებნაში აყვება. ხოლო მას შემდეგ, რაც სარიელი ტომარა შერჩება ხელთ, თავს იმით იმშვიდებს, რომ მის ტომარაში უფრო მეტი არაფერია, ვიდრე სხვასთან. თუმცა მთავარი ბრძოლა ეშმაკს ბაბუასთან აქვს, რომელიც არაფრით არ ტყუდება მის ოინებზე. იგი უცნაური ბაბუაა. პატარა ობოლ ბიჭთან ერთგვარ კონტრაქტს დებს და ისინი გადაწყვეტენ დაბაბუაშვილიშვილდნენ. ეშმაკი ცდილობს მათ განბაბუაშვილიშვილებას და რაღაც მომენტში ახერხებს კიდეც, რათა სიკეთის კვალის მათ ერთობლივ ძებნას ხელი შეუშალოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მარცხდება ორთა ბრძოლაში. ამ დაპირისპირებაში ცხოველებით საინტერესოდ ერთვებიან. თხა და ვირი. მთლიანობაში ეს პიესა ელო მახვლედიანის მორიგი იგავია, ოღონდ პიესის ფორმით დაწერილი. ფორმა კი თავის სპეციფიკას აჩენს.
ერთგან ერლომი წერს, რომ შიშველი ფილოსოფიაო. აი ამ პიესებში მისი ფილოსოფია ძალიან შიშველად არის მოცემული. თეატრი ამას იტანს. მსახიობი ამას როგორც თავის თავზე მოერგებს ყველაფერს, მაგრამ როდესაც ის საკითხავად არის, ეს ძალიან აშკარად ჩანს.
არასერიოზული კაცი, როგორც ფილმი, ყველა მიცის და ალბათ ბევრისთვის საინტერესო იქნება სცენარის წაკითხვაც, მაგრამ ამ მხრივ გია არგანაშვილს დავეთანხმები და ვიტყვი, რომ იგი რამე განსაკუთრებულს და სხვანაირს ხატრულად შეფუთვს და მიმზიდველს ვერ აღმოაჩენს. იმ შთაბეჭდილებას, რაც ფილმისგან აქვს მიღებული, მაინცა და მაინც ვერ გაუღრმავებს, რადგან ფილმმა მთელი ეს ხიბლი ამ ტექსტიდან ამოქაჩა. ანუ სცენარმა თავისი ფუნქცია მაქსიმალურად შეასრულა და თუ ასეა, მაშინ აქვს აზრი ასეთი სცენარების ბეჭდვას, ჩემი სტუმარი თვლის, რომ აქვს.
მე ეჭვმეპარებ, რომ ეხლაც დგას, მაგრამ უფრო აქტიურად დადგება დრო, როდესაც კინო მიუბრუნდება ძველ სცენარებს. სხვა ხედვა იქნება, სხვა რეჟისურა იქნება, სხვა მსახიობი. ამ თვალსაზრისით ამად ბეჭდვას, რა თქმა უნდა, აზრი აქვს. ერლო რო გარდაიცვალა, რაღაც ესეთი მოსაზრება ქონდა. ფიქრობთ, რომ გავკეთებინა რაღაც სარედაქციო კოლეგიას, ყველა მიიღებდა მონაწილეობას, რაში აი თავიანთ აზრს, რომ როგორ მივაწოდოთ ერლომი მკითხველს. რატოღაც არ შედგა. ასე მწერალს მითუმეტეს, რომელიც ბოლო დღემდე ინახავდა კოღოხალაში. ბოლო დღემდე და ფაქტობრივად აი რო დაიბეჭდა, უკვე ცნობიერად თითქმის აღარც იყო. ასმაგი ყურადღება ჭირდა მის და რა დაუბეჭდოთ ერნომის და რა არ დაუბეჭდოთ. ის რომ მე არქივი დაჭი, ეს არაფერს არ ნიშნავს. რაღაც დარჩება სპეციალისტებისთვის, კვლევარებისთვის, მაგრამ კითხველს ჭირდება სწორად მიწოდებული ეს ყველაფერი. მახსოვს ბოლოს სერლუმმა იქ მონასტერში იყო, ძალიან ხშირად მესაუბრებოდა არქივზე და სულ ამაზეც წყვებოდა გული, რომ იქ ყველაფერი მოსაწესრიგებელია და როგორ მოწესრიგდება ეს ყველაფერი.
საბოლოოდ დავშორდეთ ერთმანეთს იმ იმედით, რომ ერლო მახვლედიანის არქივზე მომუშავე ჯგუფიც შეიქმნება, ყველაფრის სწორად გააზრება და დალაგებაც მოხდება. ერთგული მკითხველი კი თანდათანობით ერლო მახვლედიანის ახალ წიგნებს მიიღებს. სიესტას გამოცემულმა არასერიოზულმა კაცმა უკვე მკაფიოდ გვაჩვენა, თუ როგორაა საჭირო ამ მხრივ მუშაობის გაგრძელება, დახვეწა და გაფართოება.
დროდასრულება ეს იყო შოთა იათაშვილი, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოიდგინა ერლო მახვლედიანის წიგნი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. კაცემას განვაგზობთ მე ქვეყნის რუხაძე პრაღის სტუდიიდან დაგემშვიდობებით. გასულ ერთ საათს პრაღიდან მეუწყვებოდი. სულ მალე თქვენებით მოკლედ ახალი ამბები. შემდეგ კი მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, მარიამ ჭიაურელი.